Қара қызың жалбыр шаш жалаң аяқ, түн қойнында жатушым жұлдыз санап. Беласып кетуші едік пиястеріп, сол кеште күтіп тұрды алатаяқ. Қарамастан күннің ыстық шыжығына, түстік талай бес тастың қызығына. Ылай суға шомылып мәз болушы ек, батқанын байқамаушы күннің мұна. Көз қызарып, бет тырысып біткенше, судан шықпай қас қарайып кеткенше, анам байғұс алдына сап қуатын, көзден ғайып боламыз ол жеткенше. Қозылақпен жарысып жүгіреміз, ақшаңқыттан құлаймыз сүрінеміз, бәтенкемен кешіп ап жаңбыр суын, қайтарда кеп тұра алмай білінеміз. Көже ішіп, үй аралап лық тоямыз, обал деп нан ұсағын жеп қоямыз. Аспаннан ағып түскен жұлдыз көрсек, жұлдызым жоғарда деп қоямыз. Өкшені сәл көтеріп тікен кірген, ешкім жоқ менен басқа оны білген. Жағадан тезек теріп қайтатынбыз, мәз едік толғанына қаптың бірден. Қой бағып кететінек ойын бала, жаңбырдан соң жусаны аңқып дала, жыңғылдың тасасына тығыламыз, аспаннан жарқылдаса гүлдір мама. Қазығын жұлып кетіп бұзау талай, ұшатын сиыр тұрған жаққа қарай, ызадан көкіріп кеп жылайтынмын, бір бұзауға жетпеген күшім қалай. Екеуі тарқатып ап тоятын тым, ренжіп суда бермей қоятынмын, есімде сүпсүйкімді сол бұзауды бәрібір жақсы көріп тұратынмын. Келін түскен шарбақты жағаладық, сол күні ойынға да қарамадық, шымылдыққа кіргенде келіншектің жүзін көрмей үйге тарамадық. Су тасып майысатын инағашым, кеш түссе үлкен кіші жиналатын, азан қазан ұшудың күлкісімен ауылым шат думанға оранатын. Әжемнің көрпесіне кіріп алып, теран қыған көйлегі мұрын жарып, атақты француздың әтірде қатар қойсам кетеді жолда қалып. Шиқылда бар басының дөңгелегі, көкемнің жантақ тиеп қайтқан кезі, біз үшін ең қызығы сол болатын, есегіне көтеріп ап мінгізгені. Күн шуаққа жиналып әжелерім, ұршықтың қызықтау шек билегенін, бір үйде асып жатса балық қарма, бәрімізге ашып қойды ергенегін. Інімді қағып салып арқаладым, қызықтың думанынан тарқамадым, селкілдеп ойын қуып жүргенімде, бой жетіп қалғанымды байқамадым. Біз осылай таң тамаша өмір кештік, ескегін татулықтың бірге естік, үлкеннің тәрбиесі содан болар, кім қандай ұлт екенін білмей өстік. Осылай өтетінін біліпті кім, алдымыздан күтеді үмітті күн, моншағын бал күнімнің шешіп алып, туған жердің талына іліп кеттім.